Näin!
Suomalaiset ovat tehneet lähetystyötä 100 vuotta. Lähetystyö alkoi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimesta Ambomaalta. Tämän 100 vuoden aikana työ on levinnyt yli 20 maahan. Nämä 100 vuotta ovat merkinneet lähetyskenttien lisääntymistä ja koko lähetystyön laajenemista. Samalla nämä 100 vuotta ovat merkinneet myös muutoksia lähetysmaiden sisäisessä elämässä. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös lähetystyön kehittymiselle.
Äskeinen katkelma on vuodelta 1971. Samaan aikaan teologipariskunta Kaisa ja Erkki Halme sekä lääkäripariskunta Marja ja veli-Pekka Jääskeläinen aloittivat taivaltaan lähetyssaarnaajina. He aloittivat samalla Suomen lähetysseuran kurssilla vuonna 1970.
Mehän tavattiin ensimmäisen kerran siellä englannin kielen kurssilla Laajasalossa.
Elokuussa.
Ei oltu nähtykään toisiamme koskaan. Te olitte varmaan kurssin nuorimmasta päästä ja me oltiin vanhimmat.
Joo, vihreitä.
Ei mitään, teillä on oikein ollut kuin kaksi.
Me oltiin vaan me.
Niin, ja me oltiin ainoat lääketieteellistä.
Aika hyvä jakauma muuten.
Lähetyskurssi oli sairaanhoitajia, opettajia, diakoneja ja yksi lehtimieskin. Kaikkiaan 20 henkeä. Mutta mikä sai kurssin ainoan pappipariskunnan, Kaisa ja Erkki Halmeen, lähtemään lähetystyötä tekemään?
Mä voin sanoa, että se tuli siitä, että kun me oltiin nuoria, meitä oli useampi sisarusparvessa, niin yksi mun täti tilasi meille nuorten lähetyslehden. Ja sitten mä niin innostuin keskikouluaikana niin lukemaan sitä ja pidin siitä sitten esitelmänkin. Ja jopa soitin semmoisena ujona maalaistyttönä, niin soitin lähetysseuraan, että saisiko vähän materiaalia. Ja just se tarve. Hyvä ihme, että meillä kaikki täällä tietää täällä Suomessa, mutta maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ei tiedä näistä asioista ja pelkäävät pahoja henkiä ja muuta tämmöistä.
Isä oli pappi ja äiti oli myös teologi. Ja sitten meillä kävi siihen maailman aikaan, kodit oli avoimia ja meillä kävi paljon lähetystyöntekijöitä ja heidän juttunsa oli aika jänniä ja kiinnostivat. Mutta sitten tuli semmoinen uskon puute ja sitten kun pääsimme yhteen ja meistä tuli pari niin, ja kerroimme, että jos Jumala suo, olemme lähdössä lähetystyöhön. Niin vasta silloin äitini kertoi, että onpa hauska kuulla. Hän oli nähtävästi aina toivonut, että lähtisin lähetystyöhön tai joku lapsista, niin kuin hänen isänsä, jota ei koskaan tavannut, kuoli vähän yli 50-vuotiaana, oli kysynyt äidiltä, niin kuin hän valmistui sakriministerikandidaatiksi, että Mirjam, etkö sinä lähde lähetystyöhön? Ja hän oli vastannut, että ei minulla ole kutsua. Hän oli kutsu olla Suomessa, että semmoinen lapsuuden ja nuoruuden hapatus yhdistyneenä sitten hänen lähetysintoonsa.
Tietysti niin kun, se ei ollut selvää, itsestään selvää, että se on mun tehtävä. Sitten oltiin näissä jossakin teinipäivillä tai tämmöisessä nuorten tilanteessa. Ja siellä joku puhuja sanoi, että jos täällä on nyt joku, joka miettii, että lähtisinkö lähetystyöhön, niin ala pakata reppua ja rukoile, niin kyllä se este pannaan sitten, jos ei ole tarkoitus lähteä. Ja se oli se semmoinen kimmoke, joka silloin mä aloin niin kuin miettiä kaikkea vähän siitä näkökulmasta.
Hammaslääkäri Marja Jääskeläisellä ja gynekologikirurgi veli-Pekka Jääskeläisellä idea lähetystyöstä tuli alun perin aviomieheltä.
Koulussa kävi näitä lähettejä.
Niin, Tuure Vapaavuori kertoi hirveän mielenkiintoisesti Otto Makkonen Rovasti. Ne nyt oli siellä Karjalassa päin. Ja sitten sitä tuli jotenkin, oliko se irralliseksi vähän kuin on 2 kertaa lähtenyt evakkoon. Ei ollut vaikeaa lähteä sitten, joo.
Kyllä se minulle ensin tuntui vieraalta. Minä olen oikein semmoinen arkajalka luonnoltani ja sitten kun minun ammatti ei ollut mikään tyypillinen lähetysammatti. Mutta minä sitten suostuin, että no, tässä nyt on suostuttu muutenkin, niin kyllä se sitten kauppaan kuuluu. Tosin sen 7 vuoden aikana mä ehdin ajatella, että ehkä se jää, että ehkä ei koskaan.
Miten tiesit jo naimisiin mennessä, että pakettiin kuuluu, että jossain vaiheessa lähette?
Joo, niin se kuuluu ja se on hänen ajatuksensa ja minä vaan suostuin.
Minkälaista tavallaan oli se prosessi, että lähette?
Kyllähän se kesti 7 vuotta. Ja sinun hänen erikoistuminen niin. Siinä oli niin kuin esteenä, että hän halusi sen ensin.
Ja yleensä kokemusta, kirurgista kokemusta ja synnytyksiä, joita on Afrikassa paljon ja komplisoituneita.
Kun lähetyskurssi alkoi, monelle ei ollut selvää, mikä oikein tulee olemaan määränpää. Esimerkiksi halmeet olivat välillä päätymässä Angolaan, sitten Hongkongiin ja lopulta taas Angolaan. Mutta jääskeläisten kohdalla määränpää oli selvä. Ambomaa. Paikka, josta suomalainen lähetystyö oli alkanut 100 vuotta aiemmin.
Se oli kyllä selvä.
Se oli selvä, kun siellä oli koska, iso sairaala.
Niin, täytyy olla iso sairaala, että on, voi käyttää hyväksi kirurgin ja hammaslääkärin puskasairaalaan tai puskaklinikassa. Meistä ei olisi ollut kovin paljon hyötyä.
No, mutta siihen sairaalan yhteyteen kuului sitten paljon näitä pieniä paikkoja.
Joo. Ne oli semmoisia, että niitä johti sairaanhoitaja. Sitten kun koulutettiin siellä, koulu oli keskussairaalassa, on nyt joku sairaalassa, niin myöskin ambulaisia hoitajia. Ne oli hyvin taitavia sitten ja ne hoiti oikeastaan näitä klinikat. Että, ja heillä oli sitten auto käytettävissä, että jos tarvitsi leikkausta, synnyttäjä tai muu suolitukos tai jotakin, niin he sitten laittoivat nelipyörävetoautoilla sitten keskussairaalaan. Että ei siellä lääkäreitä juuri ollut niissä klinikoilla. No käytiin jossakin ja juuri tuolla Kongon sairaalassa. Yritettiin käydä ainakin kerran kuukaudessa, mutta sieltäkin tuli leikattavat meille.
Mitä se tuntui sitten, kun menitte paikan päälle? Mitkä oli ne ensikosketukset? Että...
Joo. Me olimme kielenluvussa Etelä-Afrikassa 3 kuukautta. Ja sitten me ostimme sieltä pikku folkkarin, jolla ajoimme 3 vuorokautta Ambomaalle ja Onanjokuille ja aivan kirjoista ja kartoista ohjeiden mukaan menimme perille. Meitä ei kukaan ollut vastassa eikä tiennyt tarkkaan minä päivänä.
Eikö se jossakin kirjassa oli, että ne 3 palmua on siinä?
Niin, kaikenlaisia kuvia on näissä ja missä sitten on Onanjokuen sairaalan viitta, niin sinne.
Ja mä muistan, kun hän sanoi, että kuule, tuolla on ne 3 palmua tien varressa.
Joo.
Mutta sulla ei siellä mitään valmista hammashoitoa ollut.
Ei. Mä olin ensimmäinen ja siellä ei ollut mitään. Vanhat saksalaiset koneet oli pakattuna laatikoissa ja ne oli meidän keittiön verannalla. Ja minä aloin siitä purkamaan niitä kasaan. Ja insinööri Henrik von Sant sitten auttoi. Me laitettiin niitä kasaan. Joo.
Miten hammashoito otettiin siellä vastaan?
No se oli ennakkoluulosta, koska ei siitä monellakaan ollut mitään kokemusta. Hampaan poistopotilainahan ne oli suorastaan yllytyshulluja, että kisko vaan ja ne halusi hampaita pois. Mutta sitten mä paikkaaminen ja poraus, niin se kyllä oli ensin.
Veli-Pekalla ei paljon jäänyt aikaa tutustua paikallisiin oloihin. 70-luvun alussa lääkäri oli Ambomaalla harvinainen näky. Mutta veli-Pekka arvostaa suuresti paikallisia hoitajia.
Olikohan seuraavana yönä lähdettiin tekemään keisarinleikkausta. Siellä oli hoitajat ja kaikki hyvin kokeneita. Ja hoitajathan hoiti esimerkiksi poliklinikan ja äitiyspoliklinikat.
Ja antoi narkoosileikkaukset.
Antoi narkoosit, joo. Hyvin harvoin tarvitsi narkoosissa auttaa.
Kuinka paljon teitä lääkäreitä oli?
Montas meitä alkoi?
Kokonaan 2.
Niin, 20 oli, joo, sitten 3.
Kerroit, että pelkäsit aluksi, että näinköhän joudut yksin lähteä, miestäkin niin hirveästi töitä.
No juu, kyllä, kyllä. Se tuli monesti mieleen, että täältä leskenä lähtee, että se työmäärä oli niin valtava ja päivystykset, että ei yhtään yötä saanut nukkua rauhassa. Aina haettiin ja aina. Mutta nuorena sitten jaksoi. Hän oli hyvin terve ja jaksoi.
Joo, en mä kokenut sitä. Se oli mielenkiintoista aikaa. Ei sen niin rankkaa ollut.
Nyt vaimo pelkäsi, mutta...
Niin, se tuli joskus mieleen, että miten se on.
Mutta kyllä mä oon hyvä nukkumaan edelleenkin.
Niin, hänellä on aina sanottu, että hänellä on päivystämisen armolahja. Et kun hän panee itsensä vaaka suoraan, niin hän on unessa. Ja sitten kun hänet herätetään siitä, hän herää aina hyvällä tuulella. Siinä on kyllä jo päivystäjälle hyviä puolia.
Siellä se tehtiin kaikkea mahdollista, mitä ilmeisimmin.
No kaikkea mitä... Niin. Eipä siellä paljon pystynyt eteenpäin lähettämään.
Mikä työssä oli rankinta?
No. En mä tiedä, semmoista lääkärityötä se oli, en mä osaa sanoa.
Kyllä sinulle aina, jos synnyttäjä kuoli, niin synnyttäjä kuolema, silloin sä tulit kyllä sen näköisenä kotiin, että jos äiti on menetetty.
Joo, mutta ei, nekin oli sitten, hyvin harvoin niitä loppujen lopuksi tuli, mutta ne oli, vaikka ne olisi ollut täällä Suomenkin oloissa, niin olisi ollut menehtynyt. Että kyllä niistä ylipäänsä.
Ratsastettiin siellä vanhojen lähettien aina Rautasesta lähtien maineella. Että suomalaiset on hyviä. Ambolaiset sanoo, että jos onat jokuella kuolee, niin se on Jumalan tahto. Mutta jos hallituksen sairaalassa, niin silloin voi miettiä, että mitäs jäi tekemättä tai tehtiinkö yleensä mitään. Ja sitten tämä politiikka tietysti teki sen, että kaikki mikä oli hallituksen, niin se oli tätä apartheidia.
Miten te koitte tämän apartheidin?
No, Etelä-Afrikassa käydessä ja siellä etelässä käydessä, niin se oli aina niin järkyttävää ja semmoista pelottavaa ja semmoista. Mutta Ambomaalla sitä ei huomannut, koska siellä me olimme yksin ambolaisten kanssa. Ei siellä mitään apartheidia ollut, kun me olimme siellä.
Valokuva-albumien ääressä tulevat monet muistot mieleen.
Siinä on gynekologinen osasto. Siinä oli kyllä melkein 50 petiä, mutta ainahan sen petin alle pystyi panemaan patjan, niin sinne sopi kaksinkertainen ja sitten räystäät oli pitkät, kato. Niin sitten tähän niin sanotulle olupandalle, kun oli lämmin yö, niin
siinäkin oli
siinä, siitä koskaan ei tullut täyteen tuossa.
No, me oltiin hirveän harvoin missään puskamatkoilla, kun ei me sieltä sairaalasta päästy, mutta tässä me ollaan lännessä. Ja velipekalla on oma silmäkin niin tulehtunut, että hänellä on lappu tuossa silmän päällä, mutta aina kun lähetyksen auto pysähtyi, niin kyllä sitä ihan kohta oli potilaita siinä sitten ympärillä, että täällähän on tohtori, niin tottahan jokaisella oli ainakin vähän yskää. Että.
Tämmöisessäkin majassa, niin kyllä täällä pihtisynnytys se hyvin voi hoitaa.
Niin.
Siitä on kokemusta.
Tässä on potilaita, istuu siinä verannalla paljonkin.
Tämä onkin vähän sitten jo myöhemmin otettu. Tässä on AIDS-potilaita mukaan.
Joo. Joka osastolla oli oman värisensä huivi.
Se on tupiosasto.
Niin. Eri värisestä huivista tiesi, mistä osastolta potilas oli lähtenyt liikkeelle. Koska he kuljeskeli paremmat potilaat siellä, kun oli erilliset rakennukset. Tässä on näitä palmun hedelmiä. Mm. Joissa oli hirmuisen vähän syötävää siinä kuoren alla, mutta näitä ne pojat kiipes hakemaan.
Tämä saattoi olla 9 metriä niin kiipeilyä. Sitten ne putos sieltä ja sitten se on yleensä käsivarsi tai kyynärvarsi poikki. yhtenä iltana, mä muistan, 6 potilasta niin vedettiin paikoilleen.
Oli vissiin paumun hedelmät just kypsy.
Ambomaa, joka 70-luvun alussa kuului vielä Etelä-Afrikalle ja on nykyään osa Namibiaa, oli siis perinteinen Suomen lähetysseuran kohde. Mutta 1970-luvun alussa toimintaa päätettiin laajentaa naapurimaahan, Angolaan. Kaisa ja Erkki Halme saivat sen määränpääkseen.
Ja silloinhan Namibiassa oli paljon suomalaisia lähetystyöntekijöitä ja monet heistä olisi halunnut tulla Angolaan. Mutta lähetysseura katsoi, että poliittinen tilanne oli sen verran epävakaa tai erikoinen, että parempi lähettää ihan vihreät uudet lähetit, että ei niin kuin synny se yhteys sinne. Oli maailman politiikka oli silloin sillä mallilla.
Kyllä.
Halmeet joutuivat odottamaan viisumeita yli vuoden. Mutta vihdoin 1973 he pääsivät aloittamaan työnsä. Työn, joka tulisi kestämään Angolassa kaikkiaan yli parikymmentä vuotta.
Kuultiin sitten myöskin niin kuin Namibian kautta tästä, että siellä on olemassa luterilainen kirkko pieni. Ja se oli niin kuin sellainen turvallisen tuntoinen, että me ei mennä niin kuin aloittamaan mitään, vaan aletaan kouluttaa työntekijöitä tälle kirkolle. Ja heti kohta alkoi sitten raamattukoulu. Ja ensimmäinen evankelistakurssi. Ihmiset kaikki niin, oli jotenkin hirveän ystävällisiä, aivan älyttömän ystävällisiä. Ja oli helppo tutustua. Ja vaikka siis siitähän menee niin kuin kielipuolisena, että se on aina se, on niin kuin se vaikea, että me vasta alettiin tämä kuanjaman kielen varsinainen opiskelu siellä etelässä, pastori Noah Deutapon opastuksella. Niin se oli, siis kommunikointi oli vajavaista, mutta siitä huolimatta niin me koettiin jotenkin, että meidät hyväksyttiin. Muistan ensimmäisen luennon, kun kirjoitin sen sanasta sanaan, kun opetettiin sillä kuanjaman kielellä. Nyt kun mä ensimmäisen kerran niin ajattelin, että ihmisillä ei ollut kirjoja eikä muuta tämmöistä, niin että nyt täytyisi laittaa joku moniste tästä. Niin,
saatiin monistuskoneen.
Niin, saatiin sinne
semmoinen. Mahalle kirjoitettiin jo sitten.
Sillä tavalla. Ja mua hävetti hirveästi, kun mä ensimmäistä sitä monistetta jaoin. Ja minä olin jotenkin kauhean, että anteeksi nyt vaan, että tästä ei taida nyt oikein ymmärtää ja muuta. Ja he oli vaan niin kuin kuuntelivat, eivätkä sanoneet niin kuin juuta eikä jaata. Mutta sitten perään lähti semmoinen vanhempi opiskelija ja tuli, että hei. Se on ihan hyvä semmoista, me ymmärrämme sen oikein hyvin. Ja se oli hetki, joka on jäänyt siis lähtemättömästi mieleen ja siitä niin kuin sitten jakso ponnistaa eteenpäin. Ja niin se vähitellen sitten, kun joutuu opettamaan, niin silloin oppii kieltä.
Siellä haluaa eristäytyä ja pitää tämän suomalaisen. Mikä siellä on tämä termi? Yksityisyyden. Niin on vaikeaa. Mutta jos siihen pääsee sisälle ja kokee, että hei, mehän ollaan kaikki samaa porukkaa, niin se on hauskaa.
Kielen lisäksi opittavana oli tietysti paikalliset tavat. Marja Jääskeläiselle suureksi avuksi muodostui oma hammashoitaja.
Ja tässä on minun pitkäaikaisin hammashoitajani. Hän oli kyllä hieno nainen. Hän opetti minulle paljon kieltä ja ambolaisten tapoja.
Hän oli kuninkaallisia.
Hän oli sieltä lännestä hienoa sukua ja hän opetti näitä tapoja. Me Loiden kanssa, me tiedämme, jos meille jäi vähän, aluksi meille jäi vähän väliaikoja, kun ne potilaat oli vähän sellaisia pelkureita, niin silloin mä ehdin sitten oppia näitä tapoja. Ja sitten tämä nimisotku, siinä oli hirveästi hänestä apua. Ambolaisillahan on monta nimeä. Kun he kävi sairaalassa, niin oli yhdellä nimellä. Kun tultiin hammaslääkäriin, niin käytettiin toista nimeä. Ja sitten se oli vaikea saada selville, jos tuli uuden kerran, niin hän saattoi olla taas eri nimellä. Ja tämä hoitaja muisti aika hyvin, niin hän sitten saattoi sanoa, että sinähän olit silloin. Niinhän se taisi olla, että hänestä oli paljon apua minulle. Ja nime ei sanota suoraan koskaan toisen nimeä, vaan puhutellaan äitini, meme tai isäni, tate. Tämä nimen kierto, se on vanhaa perua, että sillä estetään, ettei pahat henget saa selvälle, kun ei mainita nimeä.
Jääskeläisten pariskunnan kaapista löytyy eksoottisia lääkäripalkkioita. Esimerkiksi poakäärmeen nahka.
Katoppa, kun löytyy tämä.
Niin.
Tämä onkin häntäpää. Se oli
Niin, potilaat maksaa yleensä tohtorille mielellään, jos hoidetaan, niin tämä on yhden busmannin.
Se oli semmoinen busmanni, jossa oli keihäs mennyt tästä mahasta. Ja kun hän tuli, niin koko peristaltiikka oli työntänyt suolen ulos ja oli siinä suolassakin reikää. Niin sitten me leikattiin illalla ja hän viikon kuluttua oli suoli veti ja oli oikein hyvässä kunnossa, niin aika pian sitten hän oli saanut boan keihällä tapettua. Tuossa on, tämä on pää ja tuosta on se keihän jälki. Hän toi
tohtorille palkaksi.
Niin.
Nämä on rauhoitettuja eläimiä siellä ja se oli vaan heillä semmoisessa suolavesiparkkauksessa heillä. Ja minä olin pannut sen meidän pakkaustynnyrin pohjalle Suomeen, kun lähdetään. Ja sitten nämä Etelä-Afrikan sotilaat niin kotitarkastusta tehdessään löysi sen sieltä ja vähän niin kuin, että mitä se tämä nyt on. Ja minä herlustuksissani siinä sanoin, että no viekää mennessään, että ei se nyt viekää pois, jos tahdotte. Mutta ei he sitten, että no ei tässä nyt boan nahkaa etsitä, vaan terroristeja. Ja niin se jäi meille ja sitten se hoidettiin kuntoon ja tuotiin Suomeen. Joo. Poika sanoo pienenä aina, että tuon mä haluan sitten äiti ja isä, mä haluan sen. Vaan ei ole mitään puhunut enää, mä luulen, että ei taida kelvata, en tiedä.
Mutta millaisia muistoja pariskunnalla on itse vuoden 1970 lähetyskurssilta?
Oltiin me silloin nuoria.
Ai hyvä ihme.
Kuinka pitkä aika siitä on?
70. 43 vuotta on syksyllä.
Joo.
Ja yksi meistä on kuollut. Hän, jonka ei paljon näykään.
Joo.
Kaikki
olivat Jerusalemissa.
Oli hoitajia.
Opettajia.
Opettajia ja
lehtimies ja
joo, toimittaja ja
toimittaja
sitten,
ja
sitten oli diakoneja oli.
Joo.
Diakonipariskunta oli yksi.
Joo. Kieltenmaisteri ja
joo, ja sitten Taimihan oli niinku luonnontieteen tai siis maantiedon opettaja.
Aika hajaa.
Mutta kyllä se oli hyvä kurssi.
Oli joo.
Mitä teille opetettiin muuten kurssilla?
Bantu-filosofia.
Joo. Ja kieliä tietysti. Englantia oli ensin ja monillahan oli kuitenkin englannin kielen taito.
Osin donkaa.
Ne, jotka sinne meni. Mutta oliko näillä muilla, jotka menikin tuonne?
Ei varmaan ollut.
Ei, se oli vain.
Oliko sitten, että englantia oli niinku vielä enemmän?
Niin, oli niillä,
tasoryhmiä.
Oli
siellä hoitoa. Ja sitten myöskin raamattua oli annettu.
Jopa kursoorista raamatun lukua oli.
Oliko? Oli. Kuka sitä opetti?
Olikohan teologit vapautettu?
Leena Hukka, niin hänellä oli, sen mä muistan, kun oli korintolaiskirjeet.
Joo. Luettiin kursoorisesti läpi.
Oltiin varmaan.
Teehän ei olisi tarvinnut olla siellä.
No, mutta se vaan teki hyvää. Sitä patsi asuttiin siellä yhteisessä kommunissa siellä lähetyskodissa.
Jokaisella oli perheellä yksi huone.
Joo, niin oli. Joo. Niin oli.
Se oli siihen aikaan, katsotaan, että sopeutuuko nämä ihmiset olemaan joukossa ja isommassa.
Ja kyllä, musta se oli todella hyvä just tämän vuoksi. Että
nyt se jäikin pois.
Niin, se on harmi, että siinä tulee niin kuin tämä yhteisö. Niin. Lisyysden alkuaskeleet, mitä nyt sanoisin.
Mutta hyvin me sopeuduttiin kaikki.
Miten sillä kurssilla, niin kuinka paljon teille kerrottiin siis työn rankkuudesta tai ihan sellaisista käytännön ongelmista, että, niin kuin, että valmistettiinko siihen mitenkään? Vai oletettiinko, että ne pärjää, jotka siihen on?
En mä ainakaan muista.
Minusta on jäänyt Leenan Hukan sana mieleen. Leena Hukka sanoi kertoa, että olisi joskus toivonut, että olisi oman perheen kanssa vaan matkustettu, mutta kyllä se alku aina otti niitä kyytiläisiä.
Joo, että näin tälleen, niin niin, tälleen seutuntena, tämän. Mutta ei varsinaisesti ollut ei. Sillä tavalla, kun mun mielestä musta tuntui, että niin kuin nykyään ja myöhemmin siis niin on niin kuin panostetaan enemmän siihen sopeutumiseen ja kulttuuriin.
Tai sitten menikö se sitten meiltä ohi? En minä tiedä.
Ei sitä opi muuta kuin käytännön kautta. Joo. Miten sitä opetat?
Ei se teoria kyllä.
Että just tämä kvantufilosofia, niin se oli
se, no oli se oli sopeutumista. Niin, mutta se sitä
onhan semmoinen pohja.
On se.
Kyllä sieltä jäi niin kuin tämä kolmio.
Just tämä jäi.
Joo,
mieleen. Mikä kolmi?
Siis se suvun voima on se siinä suvussa. Ja siksi sitä suvun voimaa ei mielellään anneta muille. Siksi esimerkiksi sairaaloissa veren luovuttaminen suvun ulkopuolelle oli pitkään todella vaikeaa.
Että täytyy yrittää saada veren luovuttajaa samasta suvusta.
Suvusta, ettei suvun voimaa.
Mutta sitten, niin kuin hän antoi verta.
Niin. Kyllä meidän
niin siitä tuli perheen jäsen.
Joo, se oli tosi hienoa. Mä oon 2 kertaa Vantaalla siis. Kyllä. En muistaa sitten aina huomata, että meissä on sama veri.
Kyllä. Kuulut, se on sitten.
Se on vähän niin kuin kaimus.
Niin on, joo.
Niin. Ja se toinen on se kaimus, että se on melkein enemmän kuin sukulainen.
Niin on.
Niin. Potilaaksi, kun tuotiin lapsia, niin harvoin se oli äiti. Vaan että, no, tulin tuomaan tätä kaimaa, kun sillä on niin hammaskipeä. Mm-hmm. Ei kaimaa.
Molemmat pariskunnat tekivät työtään 1970-luvun kriisipesäkkeissä. Angolassa oli syttymässä juuri yli parikymmentä vuotta kestävä sisällissota. Sisällissota, joka tulisi vaatimaan 500 000 uhria. Ampomaalla jääskeläiset saivat tuntea Swapon toiminnan läheisyyden, mutta toisaalta heitä suojeltiin.
Muistan vaan niin kuin lapsilta meidän, kun heillä oli nukkeja, niin sitten joku oli tehnyt tämmöisen vihreän mekon tehnyt, niin meidän tytöt sanoivat, että ei, tämä pitää panna piiloon, että jos unitalaiset tulee tänne, niin käy huonosti. se oli niin kuin hyvin mennyt läpi tämä.
Ai, täällä on kauheita kuvia. Ja tähänkin liittyy siis semmoinen muisto. Aivan hirveä. Me oltiin koko perhe lomalla autolla tuolla rannikkokaupungissa, eli
Penkeelassa.
Ja ihmeteltiin, kun me oltiin kirkkoon menossa, niin kirkot on kiinni. Ja siellä on ovella lappu, että nyt kansastadionille. Siellä on julkinen teloitus. Mm. Tuommoinen, kato nyt.
Joo.
Ei me tietenkään menty sinne.
Ei menty. Mutta näistä lapsisotilaista sitten tämmöisiä ei. Mutta siis hyvin nuorena, siis nuoria poikia otettiin siis siellä, niin kuin käytiin keräämässä kuorma-auton lavalle, ja tällä tavalla on viety monia. Ja sitten näistä joka on noissa meidän kuvissakin, niin sen pariskunnan lapsista, jotka asuvat siinä meidän talossa silloin, kun me oltiin Suomessa, niin tämmöinen Naatta-niminen poika Natanael, niin meidän tyttöjen ikäinen, niin hänet hän vietiin ja hän kuoli siellä aika lähellä siellä sodassa ja siis tämmöisiä, että heti kun on niin kuin tuttuja, niin se tuntuu.
No se tämä sota, kun edistyi tämä sissisota, niin silloin sitten huhupuheessa puhuttiin näistä svapolaisista ja totta kai niitä sitten oli sairaalassakin, mutta me ei todellakaan haluttu tietää, ketä ne oli, koska se ei ollut, eikä ne meille kerrottu. Ampulaiset niin kuin suojeli meitä, että ei, se on meidän asia. He saattoi tietää, mutta ei se ollut meidän asia tietää sitä.
eikä se olisi muuttanut kuitenkaan hoitoa huonommaksi suinkaan. Että kyllä kaikkihan, sehän on jo kansainväliset säännöt.
Vaan tietämättämme. Varmaan tietämättämme, mutta ei me virallisesti. Ja kun me pysyttiin niin sen sairaalan aidan sisällä, niin ei meillä mitään virallisia kontakteja ollut. Ei.
Kyllä meitä suojeltiin siinä mielessä, että kun jonnekin, niin kuin esimerkiksi Kongon sairaalaan, sinne oli 300 kilometriä sillä semmoista, piti 4 pyöräveto autoilla mennä, niin kyllä mulle tuli pari kertaa, että kun mä ilmoitin aina, että kuten tiedätte, niin mä tarvitsen nyt auton lauantai-aamuna tai silleen, niin monelta se lähdetään, niin mä sanoin, että no ihan aamulla heti, no lähdetään vasta 11 tuli sitten tiedotus. Elikkä siellä meitä niin kuin suojeltiin sillä lailla, että ettei aja miinaa.
Niin, että lääkäri oli hyödyllinen mies siellä. Että...
Niin, ja muutenkin me suomalaiset ja sairaanhoitohenkilökunta.
No se, sillä tavalla se ensimmäinen säikäys oli, kun siis alkoi tämä sisällissota. Se oli nyt sitten se 75 elokuu. Ja kuulimme radiosta, että on taisteluja Luandassa ja siellä, niin päätimme, että meidän tuli sitten jo 2 muutakin lähettiä, naimatonta lähetti, Anni Väisilä, sairaanhoitaja, ja Ritva Marttala, teologi, lehtori.
Annihan tuli meidän kanssa melkein yhtä aikaa.
Joo, pikkusen myöhemmin. Mutta otin siellä etelässä kaikki 4 aikuista ja 2 lasta. Niin päätettiin, että me lähdetään haistelemaan ilmaa sinne Kalukempen lähetykseen, että mitä he tekevät. Ja päästiin sinne hyvin, mutta tuli vastaan sitten jo pakolaisia, portugalilaisia. Ja he sanoivat, että heille on annettu ohjeet, että kukin saa ratkaista, saa jäädä tai saa lähteä. Ja tuo zebra tuolla seinällä, niin se on muisto siltä matkalta. Kun tultiin takaisin, niin ostettiin Sada Bandeirasta, eli nykyistä Lubangosta, tuo zebran nahka. Ja sitten kun tultiin Sankalalaan, siellä oli Anni Väisellä ja Ritva Marttala, ja avattiin BBC:n radio, niin siellä kerrottiin, että Etelä-Angolassakin jo taistellaan.
Sovinto rikkoutui katkeriin katutaisteluihin 2 vapautusliikkeen välillä Luandassa. Vapautusliikkeistä oikeistolaisimpana pidetty FNLA kärsi taisteluissa tappion. Sen toimistot, niin sanotut kansantalot, tuhottiin ja FNLA sai vetäytyä kaupungin ulkopuolelle. Pääkaupunkiin jäivät voittajina vasemmistolaisen MPLA-liikkeen sotilaat. Ilo saattaa kuitenkin jäädä lyhytaikaiseksi, sillä varsinainen taistelu Luandasta on ilmeisesti vasta alkamassa ja edessä häämöttää täysi sisällissota. Pääkaupungin asukkaista osa on jo jättänyt kotinsa ja siirtynyt pakolaisleiriin merenrantaan. Suuri osa heistä on FNLAn kannattajia, mutta joukossa on muitakin, jotka haluavat syrjään taistelujen tieltä.
Oli sovittu kirkonjohdon kanssa, että sunnuntai aamuna lähdemme.
Sitten yhtäkkiä niin kuin piti saada, niin kuin, että lähdetään huomenna aamuna ja niin kuin järjestykseen asiat. Ja mä olin just sitä kirjanpitoa niin kuin pitänyt hyvin yksinkertaista, kun kaikki niin kuin alkoi, tämä raamattokoulu ja myöskin kirkon nämä. Niin sinä yönä namibialaisen opettajan kanssa istuttiin ja mä opetin näille kirjanpitoa, että miten nämä rahat hoidetaan. Pastori Noa Deltapon vaimo tuli kattilan kanssa sinne, jossa oli ihanat paistetut kanat.
Ja niin sitten sunnuntai-aamuna väki kokoontui laulamaan Jumala ompi linnamme.
Jumala ompi linnamme ja sitten
sillä kielellä.
Meitä vei sieltä sitten sinne, oli tullut just just Namibiasta tämmöinen Justus Vatilifa, evankelista, ja hänen vaimonsa oli diakoni. Ja tämä Justus oli ainut, jolla oli sikäläisillä ajokortti. Niin hän lähti sillä meidän Land Roverilla viemään meitä sinne raja-asemalle.
Ja Riikka Kuopus sanoi, mennään katsomaan sotaa.
Siellä sitten tarkastettiin tämä zebran nahka syynnettiin ja meidän muutamat valokuva-albumit.
Ja sillä se kesti sitten vähän aikaa, kun joka puolue halusi nähdä.
Joo, kaikki kolmesta puolueesta oli tarkastajat siellä. Me oltiin kai viimeiset sitten, jotka päästiin siitä rajan yli. Se on kanssa jäänyt kyllä lähtemättömästi mieleen, kun istuin siinä eteläafrikkalaisen sotilasautossa, jossa oli kuskin ja minun välissä oli oikein tosi kunnon ase, iso ase tässä. Ja sitten he veivät meidät sinne suomalaisten lähettien luo. Me oltiin niin kuin virallisesti pakolaisia.
Mutta ei tarvinnut yöpöistä leirille, jos luvattiin, että poistumme maasta. Tulimme siis 75 elokuussa, niin pääsimme sitten takaisin 77
helmikuussa tässä.
Mikä se on se kynttiläpäivä? Sydän jäi sinne.
Niin ja sitten sieltä Angolasta tuli niin rohkaisevia viestejä, että vaikka se sota on siellä, niin siellä niin kuin hommat jatkuu, mutta me tarvittaisiin nyt tänne kuitenkin niin kuin työntekijöitä.
Ja sehän se oli siis semmoinen, tekee mieli sanoa fantastinen kokemus, kun silloin 77 päästiin takaisin, kun luultiin, ettei enää koskaan. Niin jos niin kuin ajattelee, millaista olisi mennä taivaaseen, niin se oli vähän niin kuin semmoista.
Minä oli sen Kuninen joen ylismen oikein komea portugalilaisten rakentama silta aikaisemmin. Ja nyt näiden vuosien aikana se oli räjäytetty ja
pieni lossi oli.
Siinä oli pieni lossi siinä tilalla. Ja siellä oli toisella rannalla vastassa niin sitten tämä meidän lantikka. Ja sama kuski, joka meidät oli vienyt rajalle, niin hän oli. Ja sitten se oli poukainvilleen kukin, siis tuon ihmeköynnöksen punaisin kukin koristeltu sen lantikka. Ja sitten lähdettiin kohti sitä Sankalalaa. Ja se oli kyllä.
Siellä oli, ensin oli lapset, delegaatio vastasi sitten nuoret ja aikuiset oli sitten lakanoiden kanssa siellä mäellä. Ja se oli.
Ja sitten kun oli iltatilaisuus, niin siellä mitä se niin kuin todellisuudessa on, niin sehän on niin kuin paljon semmoista normaalimpaa. Että siis sitten niin kuin kaikki tämmöinen niin sanottu romantiikka, lähetysromantiikka, se niin kuin karsiutuu, että ei se nyt paljon sitten. Vai en tiedä, ajatteliko nyt kun on täällä, niin ei enää muista sitä tilannetta.
Kaikki romantiikka unohtunut.
Niin nyt niin kuin kaikki melkein, mitä tapahtuu, niin tuntuu normaalilta.
Hassua kyllä. Paluu Suomeen voi ollakin joskus se suurempi kulttuurisokki. 70-luvun alun Suomi oli eri maa kuin mihin jääskeläiset 80-luvulla palasivat.
No joo, niin päin. Se shokki isompi onkin. Kun tulee tänne. Joo. No sinä huomasit sen bensa-asemalla.
Niin, että oli palvelut loppu. Mä sinne ajoin ja odottelin hetken ja vähän pitempäänkin. Ja ei se tule muitakaan tulemaan ja ei tule. Mä ajattelin, että se on kuitenkin sitten suljettu. Mutta siinä oli aika lähellä toinen bensa-asema. Ajoin siihen ja ei taaskaan tapahtunut, ei kukaan tullut antamaan bensaa. Ja sitten tuli siihen toinen asiakas, ajoi siihen toisen tankin, että otti sieltä hanikkaa ja rupesi täyttämään bensaa. Mä menin kysymään, että miten mä saisin. Onhan sulla bensatankki siinä vieressä, että alan mättää sinne.
Joo, ja toinen oli, että sinuttelu oli tullut sinä aikana, kun me ollaan oltu pois. Kun minä menin ensimmäiseen työpaikkaan, niin tosiaan siellä työtoverit ihan sanoi ensimmäisenä aamuna, että no, mitä sä nyt olet ajatellut aloittaa?
Ja sitten kaupassa niin kun hyllyn luona jotain tutki, niin sieltä joku nuori poika huutelee sieltä, että hei, mitä sä etsit? Minä katson taakseni, että kellehän hän puhuu. Tämä sinuttelu oli.
Se ei jäänyt sillä väliin.
No sen oppi kyllä äkkiä ja huomasi, että aha, joo, ei tässä mitään. No sitä on ajatellut, että Suomessa kaikki on niin, täällä on kaikki niin hyvin ja kaikki on, ei mitään. Ehkä sitten tulee semmoinen vähän ihanne kuva siellä ulkomailla Suomesta. Ja sitten kun ei olekaan kaikki ihan niin, niin sitten ihmettelee ja... Ja sitten ihmisten tyytymättömyys monesti ja valittaminen, niin se ensimmäisenä vuonna ärsytti.
Niin kuin tuntuu, että hirveän vielä täällä.
Mutta sittenhän siihen tottuu ja on ihan samassa jamassa itse ennen pitkään. Mutta...
Afrikkalaiset oli hirveän tyytyväisiä ja kohtelijaita niin, aina. Niin. Ja heidän elintasonsa ja muuta, niin se on ihan toista luokkaa.
Niin, joo. Minustahan tuli... Mahdollisesti vähintään yhtä innokkas kuin lähetysihminen, vaikka alku oli.
Joo,
ei, ei olekaan. Joo.
Sittenhän me oltiin vielä Senegalissa sen jälkeen.
Ei mitään ei olla menetetty, päinvastoin saatu paljon. No tietysti ehkä me oltaisiin varakkaampia ihmisiä, jos me oltaisiin täällä oltu ja meillä olisi varmaan kesämökkiä. Muuta, mutta ei yhtään kaduta, eikä sellaisesta sitten välitettykään.